Redaktore e politikës shëndetësore në gazetën britanike The Economist. Duke folur për ekspozen, Loder thotë se vaksinimi është ndruar në një çështje përçarëse, qoftë edhe midis antarëve të një familje, por sipas saj, argumentet e të dyja palëve janë valide.
The people who don't want to get the vaccines, they may
Njerëzit që nuk duan të vaksinohen mund të ndjejnë se të drejtat e tyre po shkelen. Dhe në një farë mënyrë ato shkelen, sepse atyre u kërkohet të vaksinohen ose nuk mund të shkojnë në restorant, nuk mund të shkojnë në punë ose të bëjnë gjëra që do të donin t'i bëni normalisht. Por nëse i shikoni gjërat nga perspektiva e njerëzve të vaksinuar, atë shtrohet pyetja. A kanë edhe ata të drejtë që të mos ekspozohen para njerëzve që nuk janë të vaksinuar dhe mund të jenë shumë infektues.
Sipas vetë zonjës Loder, ky ekuacion është vështirë të zgjidhet. Ajo thotë se nuk e kupton pse punonjësit shëndetësor refuzojnë të vaksinohen, por shton se është kundër asaj që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm dhe të ndëshkohet me humbje të vendit të punës apo gjoba të tjera.
In democratic countries that is a limit.
Në vende demokratike ka një kufi në atë që mund t'ju kërkoni njerëzve të bëjnë. Nga historia e dim se sa më shumë që i detyroni njerëzit të vaksinohen, aq më keq bëhet. Mësimi që kemi nxjerr nga Britania është se kur qeveria ka bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër variolës, ajo ka krijuar një lëvizje enorme kundër vaksinimit.
Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në Shëbat, deri më 1 tetor në të gjithë botën janë dhënë mbi 6 miliard vaksina. Shumica atyre duhet të jepen në së paku 2 doza për të qenë efektive. Askush nuk mund të parashikoj se kur do të mposhtet pandemia. Askush nuk mund të thot me siguri nëse imuniteti kolektiv mund të arrihet me anë të vaksinimit. Por ajo që dihet është se disponimi për vaksinim nuk ka qenë më i miri as para fillimit të pandemisë. Në vitin 2019, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka listuar hezitimin për të vaksinuar si njën nga 10 kërcënime të mëdha globale për shëndetin e njerëzit.
Vazhdojmë edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë me një raport nga rajoni. Bllokimi i proceseve integruese edhe për një kohë më gjatë mund të hap rrugë ndikimit të palëve të treta që nuk janë në vit të njëjtë me interesat e Brukselit dhe Washingtonit, thonë njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut. Edhe zëvendëskryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov në Strasburg ka porositur diplomatët evropian se duhet llogaritur në mos realizimin e premtimeve kundrejt vendeve të Ballkanit perëndimor. Zërieta Ajro Jajaga sjellhollsi.
Bllokimi i proceseve integruese për Maqedoninë e Veriut përfshi këtu dhe tensionet në rajon, paraqesin mundësi të ardhme për shtrirjen e interesave ruse dhe atyre kineze. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Nikola Dimitrov në Strasburg së fundmi ka porositur diplomatët evropian se duhet bërë llogaria për sa i përket mosrealizimit të premtimeve kundrejt vendeve të Ballkanit perëndimor. Rajoni është ndryshuar në një vend të përplasjeve të forcave të ndryshme gjeopolitike. Teksuar Dimitrov. Në këtë drejtim, Mersel Bilali, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare, këshilltar në kabinetin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, për Radion Evropa e Lirë thosë se të gjitha vendet e rajonit duhet orientohen ka procesi integrimeve evropiane si alternative vetme për të ndalur hovin e influencës ruse dhe veçanërisht së influencës kineze e cila vjen përmes shtrirjes ekonomike.
Në këtë moment unë jam shumë i bindur se duhet punuar në drejtim të integrimit rajonal, qoftë procesi i Berlinit, ato si që ju në Ballkan i hapur apo diçka dash.
Ndërka që Nenad Markovic, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare për Radion Evropa e Lirë, thosë nëse eurointegrimet shtyhen edhe për një kohë të gjatë, kjo paraqes shans të ardhë për shtrirjen e forcave që janë në kundërshtim me interesat evropiane dhe ata amerikane. Ata palët e treta në rajon do theksuar se janë lojtarë të mëdhenj geostrategjik, të cilët këtë shans të ardhë me bllokimin e proceseve integruese nuk do ta kishin quar huq, thot Markovic. Nga ana tjetër, Nano Ružin, ish diplomat për Radion Evropa e Lirë, thot se me rëndësi të veçantë është arritja e marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit edhe për Maqedoninë e Veriut, për faktin se të gjitha forcat duhet orientuar në proceset integruese dhe jo përmes tensioneve të hapet rrugë ndikimit të forcave proruse ose atyre kineze.
E kuj,
Çdo marrëveshje, çdo zgjidhje është shumë e mirë sesa një situatë tensionuare dhe çdo mend se stabilizimi i raporteve Prishtinë-Beograd ndikon pozitivisht në zhvillimin e rajon, me këtë dhe për shpejtimin e proceseve integruese, sepse dini, të gjithë jemi në anijen e njëjtë, kush i ulur më përpara dhe kush më pas, por destinacionin e kemi të njëjtë, thot Ruzhin. Në këtë drejtim Nenad Markovic, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, për Radio Në Evropa e Lirë thot se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të reflektohen në Maqedoninë e Veriut, përderisa qeveria e Maqedonisë mbetet neutrale, pasi siç nënvizon tani për dallim nga e kaluara, raportet ndërretnike në Maqedoni janë shumë të shëndosha dhe se zhvillimet në vend nuk varen nga politika e zhvillimeve në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe do të angazhojë gati 200 pjesëtar të ushtrisë, 100 prej cilëve shofer që nga e hëna të ndihmojnë në dërgimin e karburanteve në përstacionet naftës dhe të ndihmojnë në zbutjet e krizës që ka ardhur si mungesa. Si pasojë mungesës së shoferëve. Qeveria britanike ka thënë premten se shumë stacionet natës kanë qenë të zbrazura me një tetor si pasojë një jave kaotike me që banorët kanë qenë në panik dhe janë përleshur në përpompa për të mbushur shishet e ujit me karburante. Ministrat britanik kanë insistuar disa herë gjatë javës se kriza ka kaluar, mirëpo shitësit në më shumë se 2000 pika shitjes kanë thënë se kanë mbetur pa karburante dhe disa prej pikave janë mbyllur. Qeveria ka thënë se personeli ushtarak është duke kryer trajnimet e nevojshme për të zbutur krizën. Përkthyesit afgan, cilët kanë punuar me zyrtar holandez, janë urdhëruar nga talibanët që dalin para gjykatave dhe familjet e tyre janë kërcënuar nëse nuk veprojnë ashtu, ka raportuar televizioni publik holandez NOS. Sipas këtij televizioni, i cili ka cituar një letër të talibanëve, shumë përkthyes janë duke u fshehur dhe familjet e tyre do të ndëshkohen rënd si mësim për tradhtarë të tjerë nëse nuk dorëzohen. Në letër, e cila është dërguar një ish përkthyesi për Agjencinë Policore të Bashkimit Evropian e Europol në Afganistan, është thënë se përkthyesi ka punuar për të huaj dhe ka planuar paratë e tyre të pandershme dhe të ndaluara prej kur e kanë marrë pushtetin në gusht të këtij viti. Talibanët kanë qenë në kërkim të personave që kanë punuar me forcat e huaja, por që kanë punuar për qeverinë e rrëzuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.